De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo a todos, un saúdo a todas, benvidos e benvidas a Radio Leiros, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a mércores, hoxe día 16 de marzo. Coñecí a unha persona xa fai bastantes anos que me contaba que abría o periódico polas esquelas. E unha vez repasadas as esquelas, pois miraba os deportes e asunto concluído. Visto o que hai que ver últimamente, casi tiña razón, que queren que lles diga. Hoxe sorprendime en La Voz de Galicia con unha reportaxe sobre un camareiro vigués que se alista á guerra en Ucrania. Ese camareiro vigués de orixe uruguaya, bueno, hai, como lles diría, últimamente na prensa unha especie de romanticismo belicista, no que, bueno, pois eso, se viste de casi de romanticismo, feito de ir a unha guerra e demais. Este home que aparece nesa reportaxe de La Voz de Galicia di que se formou no exército de Uruguai, colgábanme dos pés ou facíanme comer unha lebre cruda ou lombrices. Eso, pues, parece que era unha gran formación militar. Ademais instruíuse no exército, di, como enfermeiro de combate e especializouse en psicología e psiquiatría, así de así queda reflexado no periódico. Non sei para que se fan ou para que é necesario estudar a carreira de medicina e especializarse despois, se con un curso no exército de Uruguai un xa pode ser especialista en psiquiatría ou psicología, como conta este home. A verdade é que non sei que valores se nos están transmitindo últimamente todo a tenor da guerra de Ucrania, non? Na que se, bueno, pois aparecen este tipo de cousas con unha especie de chamada a non sei que e a inmiscuirse nunha guerra. Por eso que, non sei, xa digo, eso de casi abrir, non sei se polas esquelas, pero ou polos deportes, e logo xa deixar o asunto, pois o mellor tampouco é mala solución últimamente, vendo, en fin, o nivel tamén que vemos últimamente na prensa en xeral, sobre todo nos medios masivos. En fin, así comenzamos hoxe esta outra mirada aquí en Radio Leiros. Como decíamos, estamos a mércores, el día 16 de marzo. E a calima ou esa polvo sahariano comezou a caer agora mesturado coa chuvia, e, en fin, deixa os coches manchados de amarelo, non? Por ese polvo que ven do Sáhara. Pensaba eu esta mañá, bueno, xa saben que eu teño así unha certa querencia polo tema da terra e pola agricultura e demais, non? Fai moitos anos falábase da, en fin, dos fosfatos, das minas de fosfatos do Sáhara, que eran moi importantes para, en fin, para a fabricación de abonos e tal. Digo, isto xa, así que ven agora este polvo sahariano que cae en riba, xa deixa abonadas as terras? Ou, bueno, unha pregunta que se me ocurría a mí, non? A tenor desta chuvia de polvo sahariano. En fin, comezamos hoxe, quería comenzar tamén traéndolles a columna que firma Ana Bernal Triviño en público.es, porque hai, bueno, sobre todo as dereitas están así como un pouco escandalizadas co presuposto de igualdade, non? E ademais lanzan unha mensaxe que cala nun sector da sociedade, e por que se dedican 20.000 millóns ao Ministerio da Igualdade en vez de, pois, baixar a factura da luz ou retirar os impostos das facturas da luz ou do gasóleo e demais, non? E Ana Bernal Triviño, na súa columna de hoxe en público.es, pois fala desto e recorda, pois, a que se dedica o presuposto de igualdade, non? da Consellería da do Ministerio da Igualdade. Di Ana Bernal Triviño que a finais do ano pasado acudín di no Senado á Comisión de Evaluación do Pacto do Estado contra a Violencia de Xénero. E ali fixen un análisis do pacto dende a comunicación. Advertindo aos partidos políticos que algunhas das súas declaracións contra do 8M e contra do feminismo son bulos que restan apoio social ás víctimas. Que asumiran a violencia de xénero é un tema de Estado, transversal e intocable, e que o noso Estado de Dereito ten como valores principais a liberdade, a xustiza, a igualdade e o pluralismo político, artigo 1. Pero aquelo molestou bastante. A dereita e a ultradereita volveron a estigmatizar o feminismo. Pódeche gustar máis ou menos unha ministra. Todos os cargos públicos están suxeitos a xuízo. Pero en esta ocasión recurriuse ao populismo de decir que para afrontar a subida da luz ou o gas pola guerra de Ucrania hai que destinar os cartos do Plan Estratégico para a Igualdade Efectiva de Mulleres e Homes 2022-2025 anunciado polo Ministerio de Igualdade. Sobre o traballo do Ministerio tamén se poden facer críticas, como con calquera outra administración. Desde erros de comunicación a decir que este diñeiro incluso pode ser insuficiente para o reto que temos. Pero o que non é serio, cos datos que temos, é atacar uns orzamentos xa contemplados. O básico de calquera ministerio ou administración. Todos os ministerios teñen presupostos, gastos previos, pero solo se lanza a diana sempre sobre os presupostos da igualdade. O que evidencia tamén o machismo deste país, aínda é de unha dereita inhumana que parece non querer nada ou que non lle interesa. Porque eses plans estratégicos non son cousa de agora. O PP tuvo o último en 2014. Comprométenos a isto a Lei de Igualdade, o Convenio de Estambul, os obxectivos da Axenda da UNESCO 2030. Ademais, hai plans estratégicos de igualdade por comunidades autónomas. E, ademais, é unha partida non só do Ministerio da Igualdade, senón que tamén están implicados outros como Interior ou Sanidade. Lanzadas semellantes declaracións, a prensa fixo un copia-pega en titulares e o mesmo os tertulianos das cadeas públicas e privadas. A mínima soltábase eso do presuposto da igualdade. Salvo poucos medios, a maioría optou por esta opción como primeira reacción. Unha prensa responsable podría ter feito periodismo, acceder ao informe do plan, ver as partidas presupostarias e informar, para evitar así a desinformación que é un dos grandes danos á nosa democracia. Unha prensa que actuara de cortafogos da manipulación tivera desglosado que os 20.000 millóns van dende 2022 a 2025 e que o seu destino é cubrir garderías gratuitas de 0 a 3 anos, os permisos de maternidade ou paternidade que se levan casi todo o orzamento, as axudas ás familias con fillos con cancro ou con enfermedades graves, as prestacións por lactancia ou por risco durante o embarazo. Quizás estas partidas son moito máis necesarias para un mellor funcionamento do país, natalidade e conciliación son claves, que unhas comisións abultadas en plena pandemia ou as axudas a autopistas pechadas. Pero máis alá disto, quenes sosteñen estas declaracións sendo gobernantes poderían aplicarse a mesma idea. Ayuso anulará a súa estrategia 2022-2026 de fomento da natalidade e a conciliación para axudar a pagar a luz. Ou máis alá, que pasou ao final con que Madrid non destinara ningún euro do Pacto de Estado contra a violencia machista á súa Dirección de Igualdade en 3 anos? Porque os servizos de atención ás víctimas siguen sobresaturados. En moitas das casas de acollida da Comunidade de Madrid siguen tendo menos partidas e peores condicións. Algún xornalista yo preguntou no momento que deu esas declaracións. Por que quenes precisan esas partidas e as víctimas? Porque quenes precisan esas partidas e tamén as víctimas queren saber. Pero non. Gran parte da prensa preferiu participar no linchamento á igualdade, a rirse dela, a decir que non é necesaria e venderon ese orzamento como un escándalo. Aquí, o único escándalo foi a manipulación deste caso. Outro máis, parecido a que o 8M provocou a pandemia, con palmeiros apoyando semellante teoría. Que quizás fora ignorancia, pero témome que hai moita mala fé detrás. Ana Bernal Triviño, en público.es, o escándalo do orzamento en igualdade. Pois si, non sei por quen será, ou si o sei, que, en fin, cando pois aparecen problemas, cando hai problemas de orzamento, iso non sei, que sempre se pon aí o dedo sobre estas cuestións, sobre as cuestións que teñen que ver fundamentalmente coas mulleres ou coa protección das mulleres. En fin, así comezamos hoxe esta outra mirada aquí en Radio Leiros. Como lles decía, estamos a 16 de marzo. Hoxe non temos sol, tivemos así unha chuvia lixeira pola mañá que viña con algo de barrillo deste que... Mira que viaxa o polvillo, desde lá do Sáhara hasta aquí, ¿verdad? Parece mentira, pois mira, chegou aquí o polvo sahariano hasta a Galicia. Digo que hoxe non fai sol, que máis ben así un poquinho de chuvia pola mañá. Baixaron as temperaturas e van a baixar máis con respecto a onte, que tuvemos así un día de temperaturas bastante agradables. Pois bueno, as temperaturas baixaron, di Meteo Galicia que van a seguir baixando ao longo do día. Bueno, xa lles adiantaba onte que a semana pois ven así bastante regularciña, bastante ben de momento. Xa veremos cara ao fin de semana como se pon a cousa. En fin, comenzamos como sempre dándolles as gracias a todos e a todas, a todos os que escolledes esta sintonía, a de Radio Leiros, para estar acompañados. Moitas gracias por facelo, moitas gracias por escollernos, por sintonizar esta que é a vosa casa, Radio Leiros. É o momento tamén de saudar a Paris Ares, ao fronto dos controis técnicos da radio, pero tamén compartindo os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, hola, moi bo día. Bueno, por decir algo, porque hoxe foi un día extraño, porque hoxe, xa sabes que agora sae o sol xa a iso das 8:45, sí, no, sí, da mañá, sí. Pero hoxe o sol non saiu.
Bueno, estaba saído, todo, pero todo estaba oscuro, estaba así medio tapado.
Saiu, pero non se viu.
Non se vía moito, claro.
Vamos, foi unha cousa rarísima, non? Dicieste, mira ti como chega o po sahariano ata Galicia. Claro, non vai chegar. Si chegaron dende Bagdad os Omeyas, cando fixeron al Andalus, vamos, non iba a chegar o po sahariano. Pois claro. Claro, pues é todo máis global do que nos parece.
Pois sí que sí.
Claro,
sí.
Por suposto.
En fin, a esa luz extraña que había, sobre todo onte, ¿no? Sí, así, esa sí, luz sí, así sí. Marela e un tono ocre que por aquí resultaron bastante extraño. Las sí. Canarias están muy afeitos, sí, ¿no? Sí, a ver esa calima e esa luz, pero por aquí sí que chocaba un poco, ¿no?
Sí, pero bueno, está soplando xa vento do norte. Sí. Creo que dentro de pouco soprará vento do nordés, ou sea, non sei no resto de España, pero por aquí vai limpar de seguida.
Sí, o polvo daí. Sí,
vamos, olvídate.
Bueno, hoxe, 16 de marzo, é Santa Eusebia.
Parabéns a Eusebia.
Hoxe están de santo,
claro,
sí, señor.
Claro que sí, menudo día.
Ademais, supoño que nun día como o doxe, un 16 de marzo, pois teñen acontecido numerosas cousas polo mundo adiante,
pues,
non?
Pois sí, moitas. Mira, por exemplo, un día como hoxe, no 1521, Fernando de Magallanes chegaba ás illas Filipinas, onde, por certo, falecería un mes despois. Tamén un día como hoxe, no 1802, en New York, en West Point, fundábase a Academia Militar para Oficiais, que a postre foi a Academia Militar por Autonomasia en Estados Unidos. Tamén un día como hoxe, no 1878, en Málaga, o Beato Padre Cegri fundaba a Congregación das Irmáns Mercedarias da Caridade. Tamén un día como hoxe, no 1968, na Guerra de Vietnam, soldados estadounidenses mataban a centeares de civís desarmados, o chamada a masacre de My Lai, non? Tamén outra guerra, tamén, outra das guerras que tivemos, e bueno, e que temos máis, guerras que en Ucrania, hai moitas máis. Tamén, por exemplo, é unha guerra en Yemen que ninguén sabe dela, non?
Que ninguén fala dela,
nada,
sí,
ninguén, e levan anos.
Esta noite houve varios mortos tamén en Palestina,
tamén,
con víctimas da
exército
de Israel, tampouco.
Sigue a guerra en Siria, sí. Líbano está como está, pero o foco informativo é o foco informativo. Tamén, un día como hoxe, no 1998, na cidade do Vaticano, o Papa, Juan Pablo II, pedía perdón pola inactividade e silencio de moitos católicos durante o holocausto xudeo. Tamén un día como hoxe, no 2003, en todo o mundo, producíase a vixilia máis grande da historia como parte das protestas mundiais contra a invasión de Estados Unidos a Irak. Outra guerra tamén que tivemos nese rosario interminable de guerras. Tamén,
ter todo vos sancións pola guerra, en ese caso non hubo, ¿no?
Penso que non, pero vamos, era do outro bando.
Tamén, hai guerras e guerras, claro.
Hai guerras e guerras. Tamén, un día como hoxe, no 2006, a Asamblea Xeral das Nacións Unidas votaba por unanimidade o establecimiento do Consello de Dereitos Humanos. Tamén un día como hoxe, no 2014, na península de Crimea, levábase a cabo un referéndum para decidir a soberanía da península e se se desexaba reincorporarse á Federación de Rusia, como así foi. Tamén un día como hoxe, no 2019, na Argentina, oficialmente profesionalizábase o fútbol feminino. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o explorador militar e conquistador Francisco Pizarro, como escritor Francisco Ayala, como actor e comediante estadounidense Jerry Lewis, que este facía parella aí con Dean Martin. Tamén un día como hoxe nacía a soprano Teresa Berganza, o cineasta italiano Bernardo Bertolucci, e actriz Belén Rueda, que hoxe está de cumpleanos, 57 aniños. E tamén un día como hoxe falecían, entre outros, o bluesman T-Bone Walker e escritora Josefina Aldecoa. Polo tanto, xa veis, José, 16 de marzo, día que acontecían todas estas cousas e moitas, moitas máis, non? Ademais de, bueno, de chover, calima non facía, non lembro eu que fixera a calima como esta.
Moi frecuente por estes lares non é, non?
Non, moi frecuente non era, pero sí, de chover, sí que lembro, eso sí.
Bueno, pois, hoxe, algo de chuvia sí que houve, cousa suave tamén, parece que non vai haber, que non vai ir a moito máis,
Non era moito máis, no. Pues nada,
así que imos co tempo, veña, contovos agora como vai vir a cousa.
Asoman a tus ojos las tormentas.
Bueno, como vai vir ou como se prevé, non? Que vea, porque
claro,
ao final falamos de predicións, tampouco non hai nada exacto, algunha que outra metuta temos dado por aí a veces.
Es que ao final o tempo vai facer o que lle dá ganas, sí, pero se presume que
Meteo Galicia di que hai unha fronte pouco activa que chegou a Galicia e que durante a mañá os ceos estarán cubertos con orballos na metade norte. A partir do mediodía iránse abrindo tímidos claros, aínda con algún chuvasco no terzo norte. Hoxe as temperaturas, as mínimas, ascenderon lixeiramente e as máximas sufren un moderado descenso. O vento durante a mañá soprará frouxo, moderado con intervalos fortes na costa, pola tarde soprará forte no litoral e nas zonas altas. Mañá xoves agárdase que quedemos xa baixo da influencia das altas presións, os ceos pouco nubrados ou despexados con algún intervalo de nubes baixas durante a mañá no norte da provincia de Lugo. Mañá as temperaturas descenden, as mínimas fano lixeiramente, as máximas manteránse sen cambios ou con lixeiros descensos aínda polo leste. O vento do nordés soprará moderado, forte no litoral e nas zonas altas. E o venres intensifícase a influencia anticiclónica con circulación de vento do nordés, os ceos pouco nubrados ou despexados, as temperaturas mínimas sen cambios, as máximas experimentan un moderado ascenso. Eso sí, donde non pega o vento, donde pega o vento ese do nordés, a sensación térmica será diferente. O vento soprará eso do nordés, moderado, con intervalos fortes no litoral da Coruña. En canto a fin de semana, o sábado, pois xornada de inestabilidade. Esa inestabilidade débese á entrada de aire frío, aire máis frío nas capas altas. Os ceos, comezaremos a xornada con ceos despexados, pero así que vaya andando o día, así que vaya avanzando a xornada do sábado, predominarán as nubes medias que deixarán incluso algún chubasco ocasional. As temperaturas o sábado sin cambios e o vento frouxo de compoñente leste. Parece que os datos ou as predicións para o domingo falan tamén de unha certa inestabilidade, de unha probabilidade de probabilidade de chubascos tamén. Pero bueno, iremos avanzando pois a partir de mañá, cando xa se vayan confirmando ou non esas predicións. A, E, I, O, U. Pois nada, tempo de primavera, tempo, en fin, máis ou menos asumible para a época do ano na que estamos. Creo que o lunes 21 de marzo, o lunes é o día do comezo da primavera, ¿no? Pois bueno, estamos aí ás portas. Imos agora coa actualidade, buscamos a actualidade nas portadas dixitais dos diarios coruñeses.
Veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Como sempre, comenzamos ese repaso pola prensa coruñesa, pola portada actualizada, pola portada digital de La Voz de Galicia. Destaca que Rusia di que está preto un acordo sobre seguridade con Ucrania. As autoridades ucranianas recoñecen avances nunhas negociacións que cualifican como máis realistas. Produtíronse novos ataques rusos contra Kiev e varios barcos bombardearon Odessa. Tres líderes da Europa do Leste desafían o asedio a Kiev. A Unión Europea endurece os aranceles ás importacións dende Rusia e bloquea a compra de aceiro. Destaca tamén La Voz pois as consecuencias indirectas desa guerra en Ucrania. O pescado escasea na lonxa, prazas e supermercados da Coruña. Estas son as medidas que aprobaron os países europeos para combatir os prezos da enerxía. Francia fai descontos a pé de surtidor, Bélxica recorta impostos aos carburantes. Unha viaxe á Rusia soviética na que se criou Putin. Este tamén é un reportaxe que publica La Voz de Galicia. Bueno, pois dunha viaxe á Rusia soviética que realizou un correspondente de La Voz. Viaxou a URSS no ano 1955. Nada aparece, ninguna referencia a Putin no reportaxe, porque non se sabía onde estaba Putin, pero pois falase desa viaxe á Rusia soviética na que se criou Putin. Putin e outros máis. Di tamén La Voz, un camarero vigués alístase en Ucrania, vou a proteger, pero se hai que disparar, facereino. O bon samaritano de Yitomir e a súa iglesia a proba de bombas. Outro titular. E tamén, que se xoga, pregúntase que se xoga China no conflicto entre Rusia e Ucrania. Outros temas da actualidade, a última presentación de resultados de Pablo Isla en Inditex. Non me vou a retirar, o executivo despídese da presidencia do grupo textil. A banca activa os primeiros caixeiros para mellorar a inclusión financiera no rural. Xa saben, eses que pagamos todos a través da Xunta de Galicia para facilitarlle a esta entidade bancaria, pois que, en fin, que teña presenza en núcleos rurales.
Pero os pagamos todos daquela, ti os utilizas, non te cobrarán por eles.
Bueno, esa é outra historia, amigo.
Ah, tamén, sí, tamén cobran,
sí,
por iso.
Sí, sí, claro.
Ademais de pagarnos os caixeiros.
Xusto.
Ah, está ben, está ben.
Bueno, pois a banca activa os primeiros caixeiros para mellorar a inclusión financiera no rural, di La Voz. Tamén que morre un traballador de 22 anos nun accidente nunha fábrica de Padrón, que os beneficios de Inditex aumentan un 193%, e que Galicia volve a superar os 2.000 novos contagios da COVID o día. Tamén que a Xunta convoca 720 plazas para traballar nas consellerías polo sistema de oposición libre. Fixámonos agora nos titulares do diario La Opinión da Coruña. París.
Pois o primeiro titular é da guerra. Rusia mantén a súa ofensiva mentres avanzan as negociacións. Son as negociacións curiosas. Negociamos, pero bomba vai, bomba vai, ¿no?
Sí, sí, é que...
É curioso, bueno, isto. pero así es. También que Zelensky asegura que rescataron a casi 30.000 ucranianos a través de corredores humanitarios que parten da Coruña os bombeiros e policías que levarán axuda a Ucrania e traerán a unha vintena de refugiados. Despois hai outros titulares como a que Inditex gaña 3.243 millóns e case triplica o seu beneficio do 2020. Un falecido e un ferido nun accidente de tráfico na Coruña, outro titular. Tamén que o Porto parado pola folga de camións curta o tráfico de peixe para os maioristas, que a calima africana tinxe de laranxa e gris o ceo en case toda Galicia, que a costa da Coruña en alerta laranxa por ondas de ata 6 metros, que a Domus recibe licencia para Domus Sexta recibe licencia para unha residencia de enfermos mentais na cidade bella. Tamén titula este xornal que a crise tras o parón da Covid deixa récord de renuncias a herdanzas, 9 cada día. Tamén que varias empresas xa amosaron o seu interese na merca de áreas infraestruturas. Un xoven de 22 anos morre víctima dun accidente laboral en Padrón. Tamén que Repsol abre a guerra das gasolinas cun desconto para 3 millóns de clientes.
Sí, bueno, o barril de petróleo pasou de 130 a 100 dólares, o sea que xa tocaba, supoño, que empezar a descontar, ¿no?
Bueno, a ver. Tamén que Vox despreocúpase con Feijó e ve un maior entendemento tras caer Casado. Desarticulada unha banda acusada de roubar 18 caixeiros con camións grúa a maioría en Alacante e Murcia, e Galicia acusa...
Levaban directamente o caixeiro, non?
Directamente.
Con camión grúa arrancaban o caixeiro.
Con camión grúa e fora, listo. Pero estos coñeron enseguida, non teñas sí. Medo. Tamén que Galicia acusa o repunte de contagios máis de 2.000 nun día, con máis casos e hospitalizados. Cuidado. Pois estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois tócanos agora a repasar os titulares del Ideal Gallego. Destaca este diario que o primeiro edificio da cidade das TIC comezará a construirse este mes. Case a metade da flota de arrastre permanece amarrada pola subida do prezo do gasoil. E tamén recolle a morte dun xoven de 23 anos ao estrelarse na estrada de San Pedro de Bisma a Mazaido. O tráxico suceso tivo lugar ás 8:25 da tarde de onte, na estrada que vai de Mazaido a San Pedro de Bisma, segundo contou un dos xóvenes. Un aparcamento de superficie de 500.000 de euros concluirá o Parque Adolfo Suárez na Coruña. Amancio Ortega recibirá este ano 1.718 millóns en dividendos de Inditex. As tarefas de pintado da pasarela do Materno obrigan a cortar carriles. E o Porto completa o cese de actividades en Calvo Sotelo, que abrirá ao público no Brán. Titula tamén el Ideal que o Kremlin ve avances nas negociacións, aínda que non en todos os temas, que a xornalista Marina Ovsyannikova, condenada a unha multa tras a súa protesta en televisión, este é a xornalista que apareceu pois con un cartel de non á guerra na televisión rusa, e que, por certo, a prensa española advertía onte que podía ser condenada a 15 anos de cárcere, bueno, parece que unha multa de 255 euros saldouse a cuestión. Tamén destaca el Ideal que se abriu o prazo das becas a Coeuropa con 14 estancias para titulados de FP, que a sede da Cruz Vermella afronta unhas reformas para mellorar a súa accesibilidade ao público, ou que Inés Rei cree que Feijó cruzou un límite. Non todo en política. Por último, que a Deputación da Coruña destina 900.000 euros á limpeza de areais, á limpeza das praias este verao. Así que os titulares del Ideal Gallego. Por certo, falábamos antes de accidentes de tráfico con feridos na Coruña. Esta mañá houve un accidente de tráfico tamén na vía Ártabra, o atropelo de un xabarín, unha furgoneta que se viu implicada nese accidente. Ocurría sobre as 8 da mañá. Unha furgoneta que se viu implicada sufriu danos de consideración. Un animal quedou morto no medio da estrada. Bueno, con esto rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida, despois do boletín. Hoxe, como é mércores, falamos de saúde. Un día máis falaremos tamén de saúde, de problemas específicos de saúde nas mulleres. Será despois do boletín, co doutor, como sempre, co doutor Francisco Rodríguez Caramazana.